sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngunga ya tukumibale na moko na ndambo na monile kolo Kongo de Mokatika. Mpoko ila muna bino banso bozuli bakuya kolanda sango ya mokili ya lelo. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basugiso na nzela ya masini sango ya mokili ya lelo pesa milibino utu Washington DC na Edi Sango petuvili sungi ya Marius Mohonga. Na sango ya mokili ya lelo, Barack Obama mokonzi ya kala Etats-Unis azongela ki lelo na Maison Blanche ndako ya bokonzi ya Etats-Unis pona kolobela Obamacare assurance medicale ya bato banso na ekolo eye endimamaki mibu zomne mibali emileki. Mobulu mozalaki na Lubumbashi lelo na okatanga epai bitumba bengalaki kati na ngambo mibali ya UNAFEC lingomba ya politiki ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza bato babale bazokaki na masasi poli beta kipono kopanza bango
police ye e utiliser pe ba arme à feu mais c'est pour que bato mibale bakufi na masasi yo bazaki kobeta a peu près 6 personnes ba blessé bango ba blessé grave
bagundi bakodeko batiki bato basatu basusu katina bayi task force ya kimiambula matari etindaki na Ituri kasi bakanga maka Nzokande, mukambia task force Thomas Lubanga na Floribert Njabu na basusu babali batikali nanu na maboko ya basimba minduki ya Kodeko.
Task force asengi na bandeko ya Kodeko basukisa na bolamu processus oyo ya kotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango.
Na Nord Kivu bavandi baike ya Goma basalaki mobulu pona kopamela bobumi ya elenge moko na quartier Majengo bakangaki banzela pe batumbaki biloko na nzela tokolanda yango awa tolanda.
Elenge moko awe nde wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo oyo ezali ka benda bika kuna na ngaba buene.
Na Ituri, casque bleu topé soda ya kimia moko akufi na masasi bayi onyu balobi ezali ya bayi kodiko. Awa na linaka na biso tukulanda na nabozindo pasi ba yekoli ba ekolo Kongo demokratike bazali kumuna na Rusi etango mboka eye ezui etumbu po misolomi lekate Marius Mungunga ya mbiboko na ba etudiant ya Kongo na ekolo Kongo demokratike na Rusi tukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse na Marius Mungunga.
Bilenge baike ba Union Nationale des Fédéralistes du Congo, UNAFEC, Yankondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza, bakita ki lelo na balabala na Ngumba Lubumbashi pona kolekisa kanda na bango, na kotumbaka ba pneu pe kokanga banzela misusu na commune ya Kenya pe na Kamalondo. Uto liwa ya Kyungu wa Kumwanza, boyokani bozali te pona kopona mokitani wa ye. Bozangi boyokani boye nde bozali kokabola baike na kati na parti eye mpe komema mobulu. Botombo kiboye, bosala ki ete bayi mombongo bayike ba banga ki kofungula misala mia bango. Bayi polisi ya Lubumbashi, bakitaki bayike o balabala pona kozongisa kimia. Kaka na province ya Okatanga, bato zomi na misato bakufaki o mokolo mwalomingo si ma aksidan ya bus yoko ezalaki komema bato pene na kilometre tukumitano na mitano na Ngumba Lubumbashi na nzela ya Likasi na teritoire ya Kambov. Kulanda maloba, Majubek Mukabe, administrateur ya teritoire ya Kambov, bus eye etutanaki na bus mususu e utaki na Ngumba Lubumbashi e ezalaki na ba marchandise. Si mabo tutani, moto makasi e pelaki mpe bato baike bazalaki na bus eye ya transport e pa yuapi baiba kukaki kubimate bazikaki. Abakisi ete mbula matari ya sali manso pote bato baye bazoki ba mimama o l'hôpitalo. Policier moko abomami obutu bwa lobi kolanda tongo ya lelo na poste ya kontrole ya Kiambogo na teritoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma colonel Habamungu Bisomo ke Jean-Paul, commandant ya police ya teritoire ya Lubero, bato ba mobulu ba kotela ki moyi police eye na butu ntango azalaki na garde ba mobomaki na bambeli mpe ba botola ki mondoki na ye. Abakisi ete kino sika basili kotia na ino maboko te na bato baye babomiye bebo luki luki bozali kokoba pona kokanga bango. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya mibale uto ebandela ya mobu moye bato ya mobulu bakotela bayi police na mboka Kiambongo. Na province ya Sud Kivu na mboka Lumbishi na territoire ya Kalehe, policier moko abomami na mabanga na bayimboka simaye ko boma elenge mobali yoko na masasi. Kolanda maloba mabafandi baisika eye, sima bozangi boyokani kati na policier eye na elenge mobali yoko, policier eye abetaki masasi na moto. Nde pesi kanda na bayimboka, bayibamona ki makambo wana, pe basangeli policier eye na kobeta kaye mpe ko bambaye mabanga. Bato bayina kanda, bakendaki pe ko panza komisaria ya polisi ya mboka eye. Milongo ya mituka ya milai mike mimona na ki lisusu omo kolomwa lelo liboso ya ba pompe ya essence na ngumba Kinshasa atako mulongo moye mwa mokolomwa eyinga mpe ya mokolomwa lobi mulekaki makasi. Milongo miye mizali mpona koluka karburant e komi pasi mpona kozwa na Kinshasa uto mokolomwa mita no mamposo moleki. Bozangi karburant eye esali ete embouteillage komi makasi na bisika ba station ezali mpe transport e komi pasi. Mingi kati na mituka eye ezali na ba station elala kiwana mpona koluka kozwa karburant na tongo. Lobi loleki bateki ya karburant bakutanaki na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu mpona kotala lolenge kani bakoki koyokana mpona kosilisa mpasi ya karburant. Lobi mokolo mwayambo moleki ekolo Congo démocratique utaki kutia manzaka na mukanda ya programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pe stabilisation. Liboso ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi pe ba partenaire basusu ba ekolo Congo démocratique. Mokanda moye mokosalisa ba ebanso bazali koluka kimia ekota na mboka na koyeba lolenge kani bakoki kotambwisa misala na bango. Mokanda moye elobi Tomi Tambwe, coordonnateur ya PDDRCS, ekosunga koluka ndenge kani kozongisa kimia pe kosala ete misala ya mombongo ya boyokani motambola malamu mpo ete kimia mpe botombwani bozonga na este ya ekolo Congo démocratique. Pona yango, Union européenne, Union africaine, Banque mondiale, Banque africaine de développement, mpe bikolo loko la Grande-Bretagne, Chine, Japon, balaki kotia maboko pona misala ya bozongisa kimia.
Matundu mingi Marius Muhunga pona sango eyi na bokuse. Barack Obama azongaki lelo na Maison Blanche ndako ya bokonzi ya États-Unis awa na Washington mpona kolobela Obamacare assurance médicale ya bato banso endimamaka mibu 12 mpona mbala ya yambo tango azalaki nanu na bokonzi. Mokonzi ya kala ya États-Unis azalaki elongo na mokonzi ya sika Joe Biden oyo azalaki tango yango vice-président na ye. États-Unis esakoli elongi kobeta tope komeka lelo mpona mbala ya yambo bo misile hypersonique Chine na Russie basi bakoma mwa musika pona Italie misile ya lolenge eye. Casque bleu moko ya Nepal akufi na ekolo Congo démocratique sima na kozwa masasi ya basimba minduki bakodeko na Ituri elobi bayi ONU. Ezali mposo moko sima na basoda mwambe basusu ya kimia kokufa na bokoyisami ya helicopter moko na bisika bitumba bizalaki kongala kati na mampinga ma RDC na ba Tomboki ba M23 na Rutshuru na Nord Kivu. Bozali kolanda matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lulaka l'Amerika, la Voix de l'Amerika. Na Lubumbashi na okatanga bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingomba ya politiki ya Nkondo Gabriel Kyungu wa kumwanza bato babale bazukaki makasi na masasi polisi ebetaki na koluka kokabola bango. Sango yango epesa mili biso uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Awa toza na commune Kenya peka malondo bilenge ya UNAFEC lingomba ya Kondo Kungu wa kumwanza batiaki moto na nzela toyoka mokambi ya bilenge za zo na mikro ya veo wa Lingala.
Tokendaki kosala marche pacifique mpona nini? Balingaki ba dejoue ba kombo ya ba responsable na biso na ministere interieur oyo azosala interim aza koni partout ba ebiye na mokonzi ya mboka ndenge aza wana ebiye na ministere interieur ebiye president Lungange toya kosutuka lobi RTNC bake kozwa mutu moko oyo azalaka na parti na biso kala babenganaka ye aboyaka kosoutenir Félix ya tikala na lamuka. Ba archive ya kala wana ndebake ba nomé po azala président na biso intérimaire ya Unafec. Ndebiso tolobaki vraiment biloko ekosale mandengeni. Tozana stati na pembeni ya président de la République atala bien bazoko kosae. Biso baba tika ki biso na maboko na ye. Jusque là tozana dette morale mon côté ya mutu aye kotala biso lo bibo zwa mbongo yo po bolangangai. Biso tozaka kasima ya chef de l'État. Mais biso tozoko comprendre te soki chef de l'État est-ce que makambo po batike la ki biso gouverneur. Batike la ki biso Dani Banza. Soki tozana problème to ebisai. To ebite soki bakenda ka koebisa président de la République nini. Alors tozomo na makambo wana ezafu. Nde lelo tous les katangé balobaki vraiment boko sakana partie yote soki kokufa to kufande makambo yotu kone kalemi.
Mobulu ebandaki ndengengi.
Mobulu ebandi a partir ya ba nomination wana.
Mais ba policier.
Ba policier baye. Tango ba policier baye ba bandi kobeta masasa. Alors, bino moko boebi. Faut komi defende. Tango ba beti beti men. Après, la police ba ke komi resaisir bango moko. Coup de chapeau na colonel Ilunga.
Totona kipe moko ya société civile Bertin Chose azana micro ya VOA Lingala.
Situation eza bien tena parti ya Kenya na ville ya Lubumbashi, parti ya Kenya, parti Kamalondo, tomona pe bato mosusu bazobima na commune de Katuba, bayosa kibiso ke balingi basala assemblée na bango. Bato ya Unafec ya Union des Fédéralistes le musée Kyungu de bato wana balingaki basala rassemblement na bango mais est tourné à vinaigre parce que police est intervenue tango balingaki basala groupe mosusu yaki et sali bami coincé bango moko sikoyo après cet élément là babandi kobunda police yé et utilisé pe ba arme à feu mais c'est pour que batomi balé bakufi na masasi yo bazaki kobeta à peu près 6 personnes ba blessé bango ba blessé grave
to bengaki mokambi ya police ya Okatanga colonel Ilunga ebisi biso akopesa biso motango ya mbeba nyonso na ngonga ekoya utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo wa Lingala
matondo mingi Narval Mabila babundi bakodeko ba tiki bato basato basusu kati na bayi task force ya kimia mbula matari etindaki mwambe na Ituri e salami poso moko sima na botikami ya motu ya mibale kati na bango kasi mokambi ya task force Thomas Lubanga na Floribert Njabu bango basimbami nanu na maboko ya basimbami nduki baye elongo na bato basusu babale bolayi na Christine Abedito Koutabunya.
Ezalaki sima ya nzanga ya mokolo mwa mosala moko nde basimba minduki bakodeko batiki General Germain Katanga eyundu bine kwale mokonzi ya lisanga ya kabila nyonso ya Ituri Association Culturelle pour le Développement de l'Ituri inadi na mokombi mutuka baso bayi task force baye bakangemaki elongo moko na mokonzi na bango Thomas Lubanga maloba na Berthe Buzune moko ya task force matalisi ete batu basantu bana bazali nzoto kolongonote toka Berthe Buzune
task force asepeli na ndenge bandeko misato ya lingomba ya ye batikami na lingomba ya Kodeko ezali General Germain Katanga president ya Unadi Janvier Kwale na chauffeur Blaise task force atondi botondi na nzambe pona liberation wana atasoki bandeko bazali ya kolemba makasi task force atondi botondi na ba oyo nyonso basali po bandeko na biso balongwa na maboko ya Kodeko lokola gouvernement na biso oyo azali kosala nyonso po ayanola na bosengi ya Kodeko
na yango task force esengi na bayi Kodeko batika pe Thomas Lubanga na baninga baye etinda ya bulamatari esengi na bayi etuka azala na kimia masolo na Kodeko mazali kokoba malamu o batu baneibana batikali babi mape lokola na bokangimi ya basimba minduki toka lisusu Berthe Buzune
task force esengi na bandeko ya Kodeko basukisa na bolamu processus oyo yakotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango task force asengi na baituria nyonso batikala kimia ti na suka ya processus oyo ya liberation ya bandeko na biso.
Nzoka ndelisanga inadi lipesi matondo na mutu nyonso oyo azali kotiaka makanisi maepo na koluka na lolenge ya kimia kodeko epesa somi na bayi task force. Nasuka inadi esengi na kabila iso ya Ituri eluka kimia ezonga na etuka tolanda malobama mukitani ya mokonzi ya lisanga Dieudonné Kpari.
Les communautés ituriennes réunies
kabila nyonso ya Ituri makati ya lisanga inadi. Batondi sami na esengoko tomoni janvier binekwale mokonzi ya inadi general Germain Katanga na chauffeur Blaise nabingi kabila nyonso na ngonga oyo tomisimba na maboko po tozongisa kimia na etuka biso nyonso tomipesa mpona kimia
tosimba ete uta mokolo zomi na motoba ya sanza ya mibale mbula nde bakodeko bakangaki toma lubanga na baninga sambo baekati na bango bazali bakambi bakala bamanga ngomba ya basimba minduki ya Ituri baiko deko bazali kosenga bondi mami na bango na mapinga maekolo e bobimi sami na boloko ya bayi kabila na bango bakangema na bitumba Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina Abedito uto Bunya. Na Nord Kivu ba vandi baike ba goma ba salaki mobulu lelo pona kopamela bobomi ya ilenge moko na quartier Majengo. Nzela ikangama kipe misala minso mitele makipuna yango. Reportage na Fiston Isemwami.
Uta tongo tongo makasi mabanga minene minene matiamaki na nzela mutu kamokote elekaki mpe misala mitele misamaki na quartier Majengo na esika ebengami buene na ndelo ya territoire ya Nyiragongo na engumba Goma ezalaki elembo ya kanda ya bayimboka komona elenge muke oyo azalaki koteka na boutique na ye kobumama na masasi Pierre Mumbere muvandi ya quartier eye pe moko ya mouvement national congolais moko ya masanga mai matiaka mbula mata ripandili kolo asosoli sa ibisolo lenge nini mbutu mbutu eye esalemaki tuyo kalita toli na ye
la matine ya yi revolte populaire
na tongo ya lelo bayimboka batomboka kima kasi pe bakitaki na balabala pe kokanga nzela na mabanga minene minene mpe pulusu eyaki na tina kozongisa kimia kasi toka mwen pwete pulusu na biso ebetaki masasi ya makasi na tina ya kupanza bayimboka mpe tozali na pasi na komona bato mibale bazoka mpe makasi koleka bamemamaki na lopitalo ya ndosho esengeli bosembo bosalema tosengi na bakonzi ete oyo abomaki akangama elongo na bapulusu babetaki masasi na tongo ya lelo mosala na bango ezali kobatela biso kasi koboma biso te Société civile ya etuka ya Nord Kivu esengi na bilenge bakitisa mitema na bango pe na bakonzi ya mboka babondisa libota lelizwi likamalina nsima ya kobanda bolukiluki po ete mutu asili kotangisa makila ya elenge wana azwa etumbu na ye toyoka Placide Nzilamba moko na bakambi ya Société civile ya Nord Kivu
bayebisi biso ke mutu moko elenge moko awe nde wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo oyo ezali ka benda bika kuna na ngambo ya buene fale tosala manso to renouveler confiance ya police epai ya population po police sala na ye eza kokengela bato na makambo na bango nyonso sikoyo soki police ekomi na baaltercation ametreprise na population tomoni ke wana antuka eza mwa kokoso ezali oyo esengeli bato barepare po police na population bazala elongo mpona kosala mosala ya bokengi ya mibale ezali koloba ke bolukiluki esalema po bayeba nani abomaki elenge mobali wana pe bapresente ye epai ya bainstance judiciaire azwa etumbu ndenge esengeli ya misatu eza koloba na bilenge babatela kimia mpe kosenga bakonzi ya mboka bakende epai nini matanga ezali mpona kolobela likambo wana mpe kozwa solutio ndenge nini mwana elenge wana akokundama na bagaranti nyonso ya sekurite
bakonzi ya mapinga baye bazali kokamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège ebongi na bango bazwa likambo liye na pete te mpo ete esika wana na buene bozangi boyokani na esika yango bobotaka bitumba mpe mingimingi makila matangaka makasi ndakisa ya bitumba biye bisalemaki na
sanza ya minei ya mobu moleki ya bikolo ya Nyiragongo mpebie ya Ngumba Goma. Uta Ngumba Goma, fiston ise mwami, lolaka l'Amerika.
Likolo na etumbu baye west ba pesi na Rusi ekomi pasi kotinda misolo kouta bikolo misusu na ekolo eye ya Rusi. Ezali bongo pasi ya ba etudiant pe baye koli ya kelasi ya likolo ya ekolo Congo Democratique baye bazali na Rusi pe ba universite ezali kokana kobenga na bango. Tolanda boko kati na bango bayanula ki na Marius Mwunga na Nabozindo, tolanda Thierry Axel pe Jean-Cy.
Gai kombonanga Thierry naza na Russie na ville ya Belgorod, naza étudiant na deuxième année nanga ya master, mais naza nga mon côté naza na Jean-Cy et puis na Axel mwa Molanda. Donc tofandi na bandeko awa ensemble tozo solo la tozo luka comment vous trouvez solution par rapport ya situation où eza chaotique et puis eza vraiment ko pénaliser pso makasi en tant que ba étudiant congolais na Russie.
Alors, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit na Russie entre Russie na Ukraine tozongela ngo pendate mais soko betabso mukeli solo ya ba étudiants congolais lokola yo ba ebele bakinda kotanga kuna na Russie na minute au situation na binza ndenge.
En tout cas, situation na biso eza vraiment critique, eza critique parce que la minute où Bakangi ba système non sur transfert, donc tout que recevoir soutien venant ya ba famille na bisoté et puis même communication ba réseaux sociaux ebélé Bakangi, donc c'est vraiment compliqué, ce qui fait que ba université ezo menacé ba renvoyer biso na ba auberge parce que tout fond na ba foyer à université et puis voilà, c'est vraiment la situation que traverse presque ba congolais non sur ba étudiant baza awa, donc c'est ça que tout que recevoir mongo té et qu'on est dans le pays parce que la Kangi bah western monogram et tout. Deuxième problème c'est que université est-ce que tu as pression parce que bah aussi ça n'est pas dans deux mois il faut aussi ça il faut défendre bah mémoire la biso bah TFC et tout, donc c'est vraiment compliqué quoi.
Est-ce que université est yébité que situation les andengo les a global ou bien bah ça la ngo nanko
si université est yébi situation les a bongo. Et na minute sur beaucoup tout aux moment mon que non tozo meka ko beta beta mutu pour nous retrouver solution parce que université ça se bino faut vous tambon biso to ebi que situation za bongo mais après awa barus dans l'ensemble na bango voilà aux étrangers bon bino bon luka solution bino faut vous tambon mon biso comme ça tout tirer notre temps alors dernièrement tozo ki wana même ba travaux sous pour te remettre bazo boya parce que faut ko solder ba frais et tout. Et donc la situation est un peu bon. Alors, la minute on doit réfléchir ce qu'ensemble, comment qu'on trouve une solution, parce que c'est ça le plus important. Pour tout ça, il y a 7 ans, même si on a 5 ans, alors à la fin, comme ça, on va renvoyer, alors que la situation, tout ça, responsable, il y a guerre, voilà un peu.
Alors, on a une idée, on a évité ceux qui, Axel ou bien Jean-Cy, on a Pembe Nayo. Bazana iloko kobakisa Jean-Cy na Axel na invité ceux qui nous bonne iloko kobakisa par rapport au mouninga na mina lobby
iloko kobakisa na ko lobake donc to lingaki to mettre bino au courant et que boye des biso pona au commissa information na gouvernement pour que ba autorité baye ba situation nini ba étudiant congolais baza ko ba se bazo se retrouver siko donc par rapport na ba finaliste biso to za ba finaliste. Normalement, nous devrions finir donc nos examens en ce mois d'avril. Et ma pessimisme c'est le 8 avril. Tout mais qu'on fout à bas frais n'abuse et tout pour que tout ça bas examen. Sinon, on nous menace des renvois. Donc la minute tout ça bas solution t parce que tu peux recevoir un bon côté provenant na Congo parce que bas système il y a transfert et ça il y a Koukang. Donc comme je vous expliquais bango hein.
Siko yo na nangana yeba waneza situation c'est vrai que ça urgente il y a kufuta classe mais situation mususa makasi ezali ndenge nini bozo vivre alors que bozana ba moyen temps parce que ba moyen temps parce que tu ebi que peut-être que ba famille nabino batine la moi quelque chose est-ce que ezo impacté vinabino ndenge ya kolia par exemple.
Oui, ça affecte vraiment, ça affecte mais toko toko les laté on a nzala vu que bah objectif est la classe ouais bah provision ici c'est vraiment difficile mais si côté le canal solution pour les ananas primordial. Donc vraiment situation difficile. Donc pour l'abus aux étudiants contractuels, on survivait de par la famille. Mm. Ils à la auberge, ils à la frais académique, il y a Rolia et tout. On a mis tuyo, les provisions qu'on avait, et ils aussi là déjà, on ne sait pas comment trop s'en sortir. Mm. Donc et vraiment ce qui est affecté même niveau alimentaire, ils a vraiment ma tata ma kasi. Donc ma université bah ça bise au temps. Après ça bise au temps tout le candidat ni tout retrouver bah moins pour n'enfouir bah on bah bon on a bah on.
Nanigo son c'est l'angam Thierry. Thierry tout canisana nous ensemble. Bozolo avec gouvernement à congolais a trouvé solution. Possibilité à solution qu'on cause à la netinini.
Bon d'abord démarche à Liboso bah cause à la vue que bah petit soldat il oui. Le 8 avril. Donc, démarche à Liboso, bah, qui qu'on contacte, bah, homologue Nabango russe, Awa. Donc, ministère peut-être et à affaires étrangères, et puis ministère et enseignement supérieur. Bah, contacte, Bango, pour n'a qu'au Senga, base, elle est un peu large, et puis patient envers Bissot. Bah, accorder Bissot dans le temps. La première de ces deux choses. Parce que, Awa, ils ont que ceux qui documents à renvoyer Bimi, directement, bah, retirer comme on a la base de données. Donc, au commis sans papier et Sili. Donc, situation, bah, l'amour est débile sous ma carte. Donc, bah, ça, là-dedans, nous que, donc, bah, quatre visas et tout. Alors, bah, c'est un bah, on a une base à la large et puis patient, pas comprendre, bah, ce qu'il a ce temps. Et, on est la première solution, voilà, Nababo est telle, bah, piste la solution pour retrouver. Puis, Ami Balé, si l'État peut nous aider, même financièrement aussi, pour aider, pso, et capacité, pso, t'as, ma casse, parce que la ministre Oboye, situation, est vraiment, voilà, n'est-ce pas, mais qui mérite vraiment, selon ma démarche, bah, pour ça, il y a Liboso d'abord de manière, donc, la plus rapide. Et ça que va bah, contacter d'abord bah, homologue Nabango Awa pour que bah les balobarabati l'absence en assez. Et puis la deuxième chose que t'as là même pour Nakolia et tout ça c'est compliqué donc ceux qui l'étaient à côté d'un bongo quelque chose un soutien ça vraiment ça va nous aider.
Alors tozonga muke na vinabino na Russie place Bozali et là qu'on y mis y a ma casse oyo échangé na vinabino y a mikolonion so depuis guerre au Ebandi.
Depuis guerre et bandit, et l'eau qu'on a bossé, donc tant qu'on a dit transfert, il y a eu un compagnon de caca. Donc, Kolia et Komasi survivent, il y a eu un mati. Il y a eu un mati, vraiment, c'est le double, le triple, il y a eu un prix aux agavants. Et puis, il y a eu un badarin alimentaire, mais c'est comme presque introuvable. Et l'eau, la sucre, la minute, donc, si, au tara amour, sucre, donc, sucre, tout le monde en a tête. Et puis, voilà, transport. Et Mati, presque, bah, taxi et tout ça, bah, transport, tout ça, la Bingawa et Mati. Et c'est ce qui fait que vraiment vie est commis difficile. Donc, ce que vous avez dépensé peut-être 500 francs pour la Kolia, la journée, la minute est commis 1000 francs, 800, 1500. Donc,
alors, attitude, il y a. Voilà. Parce que tout ça n'a pas si mingi qu'il y a un russe. Hein. Attitude, il y a un russe par rapport à la guerre où il y a Ukraine, il y a un russe. Bazo c'est pas l'ango peuple tozoloba ou bien bango pe bazo critiquer ango mais moi ba lobezate.
Bon déjà bango bazo ben en guerre donc déjà il y a côté appellation déjà bango bazo ben en opération militaire donc bazo ben en guerre
c'est quoi le langage politique tozobe ta sur la balabala peuple na balabala
exactement voilà alors ce qui fait maintenant que peuple na bango ils sont d'abord privés de l'information et belé bazo informé té on est un système où ils ala art et belé bazo informé té ce qui fait que Bango, sur 100% de la population, je dirais, en tant 75, en fait, comment je dirais, 80%, basa derrière président à Bango, basa soutenir hier, bah, le dit que non, voilà, il est dans le bon, c'est qu'il fait et tout ça. Donc, population russe, la plupart, basa presque insensible à ce qui se passe, basa s'en fichait à Bango, et puis les autres manifestent que basa soutenir le président à Bango, et puis peut-être un petit pourcentage, d'abord, basa. Bon, bah, peut-être ma partisan, il y a opposition et tout, qui essaye de réagir un peu. Mais dans l'ensemble, soit ils sont calmes, s'en foutissent, soit ils soutiennent le Montenabango. Quoi.
Mm-hmm. En tout cas, merci Mingi Loko la Bokaboli Makanisi Oyo Nabiso. J'espère vraiment que la situation au Bouza Koleka est aussi là. J'espère que Bakonzi. Il y a l'école Congo démocratique bakoyo kabino pe bakomeka ko trouver solution na problème na bino botika la malamu merci mingi
merci beaucoup monsieur Marius
Matondo mingi na bino banso na sango ya mukili lelo sango ya munene kolekaizali sudan moko ya kimya ya MONUSCO akufi na masasi oyini lobi ba kode konde ba betaki to pesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr Chang ba ba songa ribiso na kokumi selabino sango eyipe na Marius Muhunga tukuta na lobi na 17h pe na 18h pona sango emokile lulu ya yambo izalaki wabino edi isango.